Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
Dobrý den, vítejte na Investičním webu a vedle sebe Tomáše Cvernu z XTB. Ahoj Tomáši.
Ahoj Petře, díky za pozvání.
Původně tady měl být dneska Štěpán Hájek, ale omlouvá se a on jezdí na takovém tom vozítku Back to the Future, One Wheel a trošku spát, ale nic vážného, každopádně byl otřesen, takže to převzal a převezme dneska Tomáš Tvrdna. Tomáš je tady dneska poprvé, tak já možná Tomáši, kdybys řekl pár slov o sobě, jak jsi se dostal tady k trhu.
Ale tak ta moje cesta k trhům začala někdy, když jsem studoval ještě na střední škole, byl jsem ve třeťáku na Gimplu a byl covid, dost mě to zaujalo právě nejenom z té teoretické roviny, ale i z toho, jak se vlastně ta teorie propisuje do toho trhu jako takového, to znamená ekonomická témata mě pohltila, začal jsem se tomu víc věnovat a vlastně pak chvilku po maturitě jsem nastoupil do XTBčka, kde jsem skoro 2 roky a hrozně mi to baví a zaměřuju se hlavně teda na akciové trhy a obecně je to taková zábava moje.
To rád slyším, takže slyšíte od Tomáše, že má rád akcie, takže se můžete v zásadě ptát v rámci chatu. Byly tam otázky na Štěpána, ale k ním se Tomáš vyjádří a má taky své investiční nápady, které byste mohli realizovat v následujících možná týdnech, ale my možná úplně začneme takhle z kraje, protože vlastně nám končí první kvartál investičního roku 2024. A jaký jsi z toho měl pocit, Tomáši? Co se tam stalo?
V zásadě vidíme to na X-Stationu. Já jsem z toho měl velmi podobný pocit jako trh. A to sice, že pokračujeme v té růstové tendenci a to i navzdory tomu, že jsme poměrně významně repriceovali vlastně výhlídky na snižování úrokových sazeb, protože ještě vlastně z té prosincové prognózy trh počítal s tím, že by mohly sazby letos klesnout o 1,5% bodu, takže nějakých zhruba 5-6 snížení, zatímco ten repricing proběhl, takže jsme se vlastně ještě před tím březnovým zasedáním dostali někde na úroveň toho výhledu Fedu vlastně z prosince a s tím trhem to prakticky nic neudělalo, což mě víceméně překvapilo. Zase na druhou stranu se to dá opodstatnit tím, že nám zveřejňovaly výsledky americké technologické společnosti, že v čele s NVIDIA a ty ukázaly, že vlastně asi se není čeho bát, že pořád jako ty firmy navzdory tomu, že jsou vysoké úrokové sazby, tak dokážou deliverovat poměrně dobré výsledky a ten trh to vzal v potaz, takže mi přijde, že ten první kvartál se nesl v duchu, že trh prakticky nezajímalo makro, tak jako to bylo třeba v těch předcházejících kvartálech a více se zaměřil spíše na ty korporátní výsledky. Na druhou stranu měli jsme tam i takovou, řekněme, trošku negativní událost, a která pramenila vlastně z amerického realitního sektoru, tedy problémy vlastně s komerčními nemovitostmi. Upozorňoval na ně i samotný Jerome Powell v rámci vlastně svého výstupu před kongresem, kdy tvrdil nebo prohlásil, že by teoreticky mohlo dojít jako ke krachu těch menších regionálních bank, což se zatím nestalo, byť víme, že New York Community Bancorp měla takové problémy, že vlastně musela navýšit kapitál, takže to trošku si myslím, že na nějaké denní bázi, nějakým denním timeframeu prostě udělalo nějakou volatilitu, nicméně ten big picture je pořád stejný, pozitivní a myslím si, že to zůstane i nadále.
Ty jsi zmínil tu NVIDIA, k ní se můžeme vrátit, protože ona byla důležitá, jak jsi již zmiňoval při těch výsledcích, kdy prostě dodala, co měla, a ještě dala, prostě dodala víc, než měla, a ještě lepší výhled. A vlastně jako byla to věc, která podpořila tu pozitivní náladu, která vlastně dnes trvá až do dnešních dní. No, ale NVIDIA byla na pořadu dne i minulý týden. Byla tam konference vývojářů a jak to dopadlo?
Hele, podle akcí, soudě podle reakce, tak to dopadlo velmi akci. Dobře, určitě.
Ještě, můžeme se stalo.
Můžeme na to kouknout. Já tady otevřu tu americkou. Hodím to tady do svíčkového grafu. Vidíme, že V X-Stationu jsme se dostali někde v pátek na 940 dolarů za kus. V zásadě na té konferenci mě zaujaly dvě věci. Obecně jedna ta, že Nvidia potvrdila vlastně tu svoji vedoucí roli v tom industry tím, že přišla s novými produkty, softwarovými a hardwarovými. Co se týká toho hardwaru, tak tam se mi dost líbila vlastně architektura Blackwell, která vlastně přichází s tím, co si myslím, že mohlo tomu polovodičovému sektoru trošku chybět, a to sice nezaměřovat se jenom na ten růst objemu, ale trošku přijít i s tím, já nevím, s optimalizací vlastně té spotřeby té energie, což ten trh přebral pozitivně. A další novinkou, která mě zaujala, tak byl vlastně jejich NIM, vlastně to jejich softwarové řešení, pomocí kterého vlastně mohou zlepšovat ten svůj proces adaptace vlastně firmy, když už budou mít nějakou prefabrikovanou verzi vlastně toho svého AI řešení. Takže toto si myslím, že by mohlo jako trošku zeširoka pomoct obecně tomu trhu k růstu. A já jsem si tady k tomu připravil jeden obrázek, kdy vlastně vidíme vývoj nebo očekávaný vývoj adaptace AI vlastně v PCčkách. Podle tady tohoto grafu, u diagramu, se vlastně nacházíme tady v té jako první fázi. Jsme tí early adopters, nějakých zhruba 19%, jo, že jsme zhruba jako v jedné pětině s tím, že to není jenom o NVIDIA, o AMDčku, o těch velkých firmách, ale je to i o těch, které se mohou zdát teďka jako spíše ti poražení, ti slabší. Jo. V analýze byl zmiňovaný třeba Intel, HPčko a vlastně tady ty v vozovkách blue chipy, které ve srovnání s těmi extrémně růstovými technologickými společnostmi nevykazovaly tak dobrou performance v těch posledních kvartálech.
Takže dobrá nálada. I když ono to úplně na začátku nevypadalo to pondělí, to vypadalo tak, jako, že to přijal ten trh tak jako neutrálně, ale možná, jak jsi říkal, nebo ty jsi to i rozebral, možná i analyticky, tak pak si to investoři přebrali a kurz Nvidia skončil plusu za ten týden a pozitivní nálada na AI a obecně teda na Nvidia samotné trvá dál. A byl to vlastně druhý okamžik důležitý pro Nvidia a prostě dvakrát vlastně dobře. Dvakrát, no dobře, ne? Dobře za tři, ale dvakrát se jí to prostě povedlo. V tom minulém týdnu ty jsi zmiňoval ten FED. Vlastně neviděli jsme žádné snížení, o tom se vlastně mluvilo dopředu a ani se nečekalo snížení. Nějaké postřehy z tiskovky potom šéfa FEDu?
Hele, určitě velmi důležitá věc, tak to byla makroekonomická prognóza, vlastně nový výhled, nový dot chart. Jak jsi říkal, tak vlastně to ponechání sazeb na té stávající úrovni nikoho nepřekvapilo s tím, že ještě po zveřejnění tady toho dokumentu a tiskové konference, tak došlo vlastně k posílení té pozice, vlastně, když bych to tak nazval, jako červnového snížení, takže prvních 25 bazických bodů by se dalo čekat v červnu, nicméně do konce roku ten trh se dostal na ten, řekněme, odhad, který vidíme tady před sebou, to znamená tři snížení v celkovém objemu 75 bazických bodů. Obecně ta makroekonomická prognóza byla hodně pozitivní.
Můžeš ji zvětšit?
Jo, určitě. Určitě.
Jo. Díky.
Kdy vlastně FED nahrál ve velkém tomu soft landingu, tomu scénáři, který tady je víceméně už někdy od poloviny loňského roku, když zvýšil vlastně výhled hospodářského růstu na celé prognozované období a hlavně pak na rok 2024. Do toho vlastně snížil prognózu míry nezaměstnanosti, což vyloženě té ekonomice může pomoct na jednu stranu, na druhou stranu to může nějakým způsobem stížit práci tomu FEDu k tomu, aby stlačil inflaci k inflačnímu cíli, protože když bychom se podívali na anualizovanou bázi vlastně PCE inflace, která bude zveřejněna teďka nejnovější data v tomto týdnu, tento pátek, tak vlastně tříměsíční a šestiměsíční anualizovaná báze tam vycházela nějaká 4%, což svědčí o tom, že americký spotřebitel je silný a o to víc bude potřeba asi držet ty sazby výše na vyšší úrovni po delší dobu. A toto vlastně pak i částečně reflektuje v té své prognóze vlastně jádrové PCE inflace, která by měla dosahovat 2,6 místo 2,4%. A kromě teda toho samotného výhledu sazeb na letošní rok, tak došlo vlastně k revizi sazeb na rok příští a ten přes příští, takže zase na ten delší konec, když bych to tak nazval, toho prognozovaného horizontu. Nicméně velmi důležité je vlastně i zveřejnění vyšší hodnoty vlastně neutrální úrokové sazby. Zase na druhou stranu trh na tady toto, nebo na tuto informaci nereagoval nějak pozitivně, negativně, prostě reagoval na to, bych se to nebál nazvat do strany, protože aktuálně podle výhledu, kde to máme, tady podle nějakého výhledu vlastně dlouhodobých tržních sazeb, tak trh počítá s nějakými zhruba 4%, což je významně více, než je v té prognoze Fedu, takže taková malá revize s tím nic moc neudělala.
Minulý týden další důležité kurzotvorné události, které si zaznamenal, nebo které by si chtěl zmínit ještě v rámci Ameriky nebo těch vyspělých trhů?
Ale v tom minulém týdnu určitě bych se zaměřil na PMI, které zveřejňovala S&P Global. V zásadě šlo o to, že...
Možná vysvětlit.
Jo, jasně. Předstihové indikátory ze zpracovatelského sektoru a ze sektoru služeb. Ta data byla poměrně zajímavá, hlavně v té výrobě, kdy jsme mohli sledovat, že ty firmy už se nějakým způsobem snaží adaptovat tomu prostředí vysokých úrokových sazeb a zoptimalizovali své procesy tak, že vlastně vykázali poměrně významný růst.
To byly globální čísla?
Byly to americké čísla.
Americké.
Jo, vyloženě Amerika, Spojené státy. Já tady u těch předstihových indikátorů sleduju jednak, jaký je ten status quo, ta aktuální situace, potom se zaměřuju vlastně na trh práce, to znamená zaměstnanost v těch odvětvích, dívám se na ceny, jak se vyvíjí právě ceny, které ti producenti nějakým způsobem prostě, jo, jsou to výstupy, potom pak ten samostatný výhled na ty následující měsíce. A co se týká třeba nezaměstnanosti, respektive zaměstnanosti, tak tam se potvrzuje ten trend, které ukazují i ty data vlastně z trhu práce, ty oficiální. To sice, že zaměstnanost nám tam mírně klesá, nicméně toto byl trend spíše v tom sektoru služeb. Paradoxně v té výrobě ta data byla poměrně dobrá. A co se týká cen, tak tady by mohlo přijít v následujících měsících poměrně negativní překvapení právě do té inflace, protože sektor služeb trpí na růst mest, to znamená rostou mzdy, takže sektor služeb...
Takže jinými slovy, ty manažeři prostě vidí vyšší inflaci.
Jasně,
než
bych... Vypadá to tak, že vlastně vidí tam ta proinflační rizika vlastně pramenící z toho sektoru nebo z toho trhu práce. A potom v případě těch zpracovatelů byl velký problém vlastně v ropě. Když se podíváme na crude oil, WTI, tak teď už nám ta ropa víceméně trošku skorigovala, nicméně hodně se tam skloňovaly náklady na gasolín, na benzín, takže rostoucí cena ropy pro průmysl a obecně benzín nejsou dobré zprávy, takže toto by mohlo nějakým způsobem zamávat tím trendem inflace CPI.
Taky špatné zprávy pro budoucí voliče. Na podzim, velké téma, že v Americe, teď se tady řešila vlastně taková kauza, jak Američani ve Financial Times tam byl nějaký odkaz na to, že Ukrajinci by se měli vykašlat a přestat posílat drony na ty petrochemické společnosti v Rusku, protože by to mohlo zvednout ceny. Potažmo vlastně se to projevit i v cenách jako globální ceny ropy, a což by bylo jako k nelibosti asi současné administrativy Bidena, tak je to i politická hra. Každopádně se letos daří. Nevím, jestli je to podpořeno. Samozřejmě, jako byl to terorismus nějakým způsobem, ale že jsme tady, když jsme nad 80, tak rychle. Dobře, ropa je něco možná ještě k ní, co dál, nebo já nevím, jak sleduješ vlastně ty komodity jako takové, protože kromě ropy, tak tam není žádný jako moc komodity letos z toho nepředvedly. Jsou tam samozřejmě jako extrémy, jestli kakao.
Jasně, teď jsem to chtěl zmínit.
Jsou tam hokejky, samozřejmě zlato taky historický rekord, ale jako když to člověk má jako ten globální index, tak komodity zaostávají stále jako za, za akciemi minimálně.
Já jenom k té ropě v zásadě reagovala na ty události v Rudém moři, potom přišly vlastně, potom přišly vlastně nějaké zprávy z OPECu, jo, kde se začalo spekulovat o tom, že dojde ke snížení produkce, jo, což samozřejmě ty vyšší ceny ropy jsou jednak velmi výhodné pro Saudy kvůli tomu, že prostě potřebují investovat do té své infrastruktury, trošku více renovovat ta města. Na druhé straně pak je tady ještě Rusko, které taky potřebuje víceméně peníze na financování války. Ještě co se týká třeba té ruské ropy, tak tam jsem zaznamenal právě třeba v Indii odliv ruské ropy právě na úkor americké. Jo, takže je tam takový jako poměrně zajímavě vznikající trend.
Možná jakým způsobem taky začínají fungovat ty zatím nefunkční sankce. Jako víš, takže tam je bylo vidět, že ten export pokles a že prostě ten tlak prostě i na Číňany, i na Indii ze strany Ameriky prostě asi je velký a konečně to snad nějak začne vlastně působit na Rusko. A tak to je jenom taková moje poznámka. Ještě něco ke komoditám, co říct, anebo se vrátíme zpátky, jak jsi říkal, že děláš hlavně akcie, jo. Ale musíme se kouknout taky na Bitcoin. Možná ještě zkusíme ty akcie zakončit.
Jasně.
Něco zajímavého v rámci akcí, co se ti líbí? Samozřejmě jsme tady načali Nvidia, můžeme se bavit Hvězdná ta sedmička, jestli k tomu máš svůj pohled, technologické akcie prostě jsou v extrémních hodnotách oproti indexu S&P 500. Někdo mluví, že to je bublina, není to bublina, jak se na to díváš ty obecně?
V zásadě tady k tomu mám takový jako obrázek, kdy vidíme, že vlastně investoři začínají čím dál tím méně sázet na to, že vlastně velká sedmička je bublina. Což vlastně vidíme tady na vývoji podílu shortů u těch akcí velkých sedmi technologických společností. Takže myslím si, že ten narrativ už tady tohodle úhlu pohledu možná oslabuje. Zase na druhou stranu jsou tady ti, kteří tvrdí, že jsme v bublině právě v souvislosti s tím, že S&Pčko roste na valuaci více než na projektovaném vlastně čistém zisku. Jo, to znamená, že nám neuměrně roste Pčko. Takže jo, vnímají to, že do toho trhu teče více peněz a tečou tam peníze v zásadě, které jako nejsou opodstatněné nebo nemusela by je opodstatnit ta valuace, která by přišla, protože ta korekce vlastně toho výhledu byla nějakých, já nevím, pár dolarů, bylo to z nějakých 240 na 242 u celého čistého zisku, zatímco ten výhled na růst samotného S&Pčka je vyšší, takže jsou tady pohledy pro i proti, nicméně já se držím toho, že ty znaky bubliny nám vyvrací třeba ta Nvidia ve své ziskovosti, jo, že vidíme, že tam vlastně čistá marže je 55%, což jsou jako uchvatná čísla a je to způsobeno hlavně absencí té významnější konkurence. Nicméně víme, že AMDčko už je na dobré cestě kousek z toho tržního podílu Nvidia ukousávat, což se do jisté míry může propsat i do těch marží vlastně v průběhu letošního roku, spíše někdy ke konci. Takže za mě teda jako tu valuaci si dokážu opodstatnit, obzvláště když ohodnocení Nvidia je nižší než třeba u toho AMDčka, které ještě nedeliveruje takové výsledky. Je tam prostě jenom ten výhled na to pozitivní období, které teprve přijde, ale zatím ta valuace, respektive ta ziskovost jako trošku zaostává.
Je tam jako jenom dvě rychlé myšlenky ještě k té Nvidia, když si otevřel a vlastně si otevřel tady celou tu sedmičku, tady jenom asi do vysvětlení prostě podíl spekulantů na pokles je prostě velmi nízký, to znamená, že investoři sází spíš jako na to, že to půjde nahoru, anebo budou akcie dál držet. Jenom tady závěr k tomuto grafu, jenom zase trošku převedu to ještě do méně analytické úrovně, ale myslím si, že máme v řadách diváků čtenářů investičního webu hodně zkušených investorů, takže když se řekne short, takže určitě všichni ví. Ale jsou tam i nováčci, tak víš co, tak já tě takhle
jasně,
trošku doplňuju, není to, že nechci tě samozřejmě vůbec nějak opravovat. Takže je vlastně jedna myšlenka tohle, druhá myšlenka potvrzení toho, že Nvidia jako to nejsou žádný bublinoidní PE, jako Nvidia, to je prostě úplně jako v zásadě tak jako vypadá levně podle PDF.
No jasně, ono, když se na to podíváme, jako, že jo, tak na jedné straně je Nvidia, která doručuje výsledky, má prostě tržní podíl vysoký díky právě těm posledním měsícům. Myslím si, že to bude nadále přetrvávat právě i kvůli tomu, že došlo v loňském roce anebo v předcházejících letech vlastně k akvizici firem, které jí pomáhají vlastně doručovat ty výsledky. Na druhé straně pak třeba Tesla, která sice se nám propadla ke $170
možná,
za
nechám
akci.
Nechám zase kreslit ty, jo. U sebe ty grafy, ty to děláš rychle.
Já tam jenom kouknu, vlastně, když už jsem mi tady zmínil.
Protože samozřejmě všem akcím v rámci té skupiny se nedaří, jo. Což je...
No a Tesla je právě tím důkazem, nikdy, jo, no. Jo, že ona se dostala na valuaci někde $170 za akci a přesto prostě to PE tam je snad 59, jo. Nevím, jestli to máme tady někde v X-Stationu. Pino, vychází tady 40, ale to nevím, podle jaký metodiky je počítaný. Když se dívám do Bloombergu, tak tam vychází nějakých 59. Nicméně je to trošku jiný příběh než Nvidia, když bych si měl třeba vybrat jednu z těch dvou akcí, tak řekněme, že ta Tesla může být do jisté míry oportunistický nákup, ale ještě na téhle valuaci to není dle mého názoru úplně zajímavé, že za ty peníze bych radši koupil tu Nvidia a možná přispěl v uvozovkách do té, někdo říká, bubliny, ale za mě ta firma jako je skvělá a ty výsledky doručuje, takže...
Teď jsem si vzpomněl, víkendu děti pustili na Netflixu, já jsem to neviděl, film Marťan, tak jsem si vzpomněl na Elona, jak tam budeme lítat jednou a pak jak to trvá dlouho, než se tam jako dostaneš, tam letěli, podle mě to byly jako skuteční data, třeba 500 dnů letíš tam, 500 dnů letíš zpátky a teď ještě nevím, jestli to už bylo jako dělan a last sci-fi, že to je rychlejší. A každopádně zajímavý. No.
Tak hele, já jsem se na Mars podíval díky Apple Vision Pro. Měli jsme o víkendu XTB online trading konferenci s tím, že část byla vlastně fyzicky a měli jsme tam možnost si vyzkoušet Apple Vision Pro a musím říct, že to je fakt jako super zážitek.
Co to přesně je?
Jsou to takový ty klasický, že jo, brýle, které ti dostanou do virtuální reality, takže ty se tam dostaneš vlastně do nějakého prostředí, měsíc, Mars, cokoliv, jo. A máš tam to prostředí, můžeš se v reálném čase jako kolem sebe dívat, jo, jak tam vypadá, takže takový jako hezký panoramatický
výhled. Myslíš, že to jsou už prostě naskanovaný skutečné obrázky z Marsu, jako ze sondy třeba?
Hele,
nebo je to celý domodelovaný?
Hele, já si myslím, že částečně tam bude hrát velkou roli i ta modelace. Nicméně jako bych úplně nevylučoval, že nějaká část tam může být třeba...
A jste Tesla už jsme na Marsu, tak zase zpátky na Zem, protože já bych fakt na Marsu, jako nevím, já si myslím, že musíme vyřešit si tady věci na Zemi a potom se koukat někam nahoru, i když to samozřejmě Elonovi přeju. Ale dobře, takže akcie Tesly, ještě v rámci té sedmičky chceš na něco upozornit?
Hele, já si myslím, že tady asi všechno.
Ok, pojďme. Stejně. No pohodě, pojďme teda dál a ještě teda k minulému týdnu, anebo pojďme ještě řešit akcie. Mm-hmm. A řešily se tady akcie samozřejmě i v Praze. Řešila se tady výsledková sezona a výsledky ČEZu. Já vím, že sleduješ i vlastně tady tu českou scénu, tak možná bych tě asi poprosil, co si o tom myslíš o ČEZu ty. A nebo jak vlastně čteš ty výsledky ČEZu.
Ty výsledky na provozní úrovni... Skvělý.
Je to pravda.
Ja.
Skvělý.
Na zdraví.
Skvělý, to jsou skvělý.
No, když se podíváme na EBITDA a na ty vlastně provozní výnosy, když bychom šli tou výsledovkou vlastně níž a níž a došli k tomu čistému zisku, tak prostě jedno oko nezůstane suché právě kvůli tomu, že velký vliv na ty samotné výsledky na čistý zisk měla Windfall Tax a vlastně odvody z výroby, jo, celkem 40 miliard, to znamená... snad jako dvojnásobek, jo, toho, co ČEZ jako doručil. Takže řekněme, že ten dopad tam byl někde v rozmezí spíš kolem těch, kolik to vychází, 50 korun na akci. Jo, že vlastně 40 miliard, ne, 60. No, kolem 60 korun na akci. Jo, s tím, že ten trh ty výsledky si přebral poměrně negativně a to hlavně jednak kvůli tomu dopadu Windfallu, který si myslím, že částečně už v tom byl zaceněný kvůli tomu, že minister Stanjura už dříve řekl, že by mohlo být v letošním roce ještě vlastně uplatněno, tady to mimořádné vybírání daně, takže toto si myslím, že částečně už bylo priced in, nicméně nejistota kolem dividendy, jo, pořád se bavíme sice o tom navrhovaném výplatním poměru 39 až 52 korun na akci, nicméně nedošlo ještě k žádnému konkrétnímu návrhu. Já jsem zase takový jako dividendový optimista pro minoritáře, a to v tom, z toho úhlu pohledu, že dávám poměrně velkou pravděpodobnost tomu, že stejně jako v loňském roce si ministerstvo financí navrhne vyplatit vlastně celý čistý zisk, což by dělalo těch 64 korun na akci, a což je vlastně což je vlastně zhruba ta stejná částka, o kterou ten čistý zisk byl ponížen kvůli tomu windfallu. Jo, kdy vlastně ta efektivní daňová sazba tam vzrostla na 75%, což je jako neskutečně velké číslo. A nejhorší je teda pro akcionáře ČEZu, pro stát je to samozřejmě jako super, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce, kdy vlastně se čeká, že o výběr 20 až 30 miliard, zase na druhou stranu už nebudou uplatněny ty odvody z výroby, ale bude tam jenom vyloženě ten windfall. Takže za mě stát teďka provádí něco, na co mohou být ti minoritáři jako oprávněně naštvaní. A to sice, že řekl, že už nebude kompenzovat vysoké ceny energií, a na druhou stranu vidíme, že si chce ponechat prostě ten windfall, který mu přinese další miliardy na krytí nákladů. Myslím si, že když bych přimhouřil obě oči, tak ten windfall dával smysl v době, kdy ty náklady na kompenzace byly vysoké, takže takže to bylo vlastně krytý, ty náklady, že od těmi příjmy, to už byl, že účel té windfall tax, nicméně teď už si myslím, že to je takové hodně neúčelové, a já jsem teda na straně minoritářů. No.
Závěr, co s akciema ČEZu v tuhle chvíli asi dělat?
To je minus. Velmi oblíbená otázka.
A prosím tě, Lograf, to samozřejmě jako diskuze tady s minoritním akcionářem, to by bylo... Aha. Na dlouho, a samozřejmě jenom člověk je sleduje na sociálních sítích a je vidět, že jsou hodně naštvaný a mají důvod, ale někdy si říkám, že je to až trošku nesmyslný, že by měla být trošku konstruktivní debata, víš, mezi minoritou, mezi prostě i tím managementem a mezi státem, že už je to takový, jako, že to všechno mi přijde, že už je to jenom velký hate. A vlastně už se nikdo nebaví s nikým. A pak jako prostě jsou lidi naštvaný, jakože prostě proč to je takhle. No, ale samozřejmě jako hodně špatného tam udělali politici jako, tou mlhou, jako, která nad ČEZem tady visí, takže je důvod prostě být naštvaný. Ale ta firma jako fundamentálně, asi se shodneme, je stále dobrá.
Yep. S tím souhlasím, že daří se udržovat stabilně vlastně výkon jaderných elektráren, což dává možnost prostě do té sítě dodávat čím dál tím více elektřiny, s tím, že v tom roce 2023 právě tam byl nějaký pokles kvůli tomu, že byly nějaké častější odstávky, podobně se to čeká i letos, nicméně to jádro je velkou otázkou, ať už třeba pak v tom jednak v těch provozních výsledcích, ale potom i třeba v té budoucnosti ČEZu, jak to s ním vlastně bude, ale to je zase jiné povídání. Tady jsem jenom na tom grafu chtěl možná ukázat, že tady v téhle oblasti vlastně jsme se pohybovali někde pod 800, tam to právě poslalo to vyjádření o tom, že windfall bude prodloužený, a tady na téhle svíčce nám vlastně zareagoval ČEZ na výsledky, to je vlastně denní graf, a výsledky byly ve čtvrtek.
To je jako hodně červená svíčka.
Je to hrozný, no.
Takhle to vypadá pořádně, jako, že jsme zpátky. A každopádně teda, když budeme tady počítat dividendou 60 korun, tak dividendový výnos je krásný. I v této ceně, i ze všem možným v tuhletu chvíli. Ale uvidíme, samozřejmě, jako těch negativních věcí, teď ta energetika schytala hodně, tak ceny energetických... Ne, surovým bych řekl, energetický komodit, které prostě vyklesaly, že jo, kromě teda ropy, která jde, ale ta nemá na ČEZ tak velký vliv, ale plyn strašně strmě dolů, elektřina strmě dolů.
A ten plyn si možná můžeme ukázat tady na grafu, my teda obchodujeme americký nadgas, který byl na hodně nízkých úrovních, tady v té oblasti vlastně 1,5.
To bylo kdy? To bylo v takhle skrajku.
To bylo někdy v únoru právě. Byly tam fundamenty, jako výhled, výhled počasí. Vycházelo to hodně.
Jo, byla taková, hodně byla ta zima, taková tvrdá v Americe, že? Tak začala. Ale to byla chvilku.
A potom, potom teda už jsme se dostali na nějakých 1,8, s tím, že uvidíme, jak to bude v létě. Přeci jenom nějaké globální změny v tom počasí jsou a ten nadgas právě hodně reaguje na spotřebu elektřiny vlastně v klimatizacích. Takže tam si myslím, že třeba v tom střednědobém horizontu bychom se mohli dostat zase k těm vyšším úrovním. No.
Zase přijde, jasně, přijde léto a bude to žrát někdo jiný. Respektive v Amerika a plynový elektrárny, že? Nebo prostě elektrárny na plyn. Jenom s tím počasím, tak zase teď jsem viděl obrázky z pece včera, nebo vlastně dneska ráno, je tam jako 20 čísel prašanů. Teda nevím, jak dlouho vydrží v této teplotě. Každopádně jako nasněžilo, že jsem říkal, zima se vrátila teda minimálně na hory, tak aspoň tak, že tam, že to možná tu sezonu chvilku ještě udrží, jinak je to teda smutný pohled obecně na sjezdovky české, když člověk vidí jenom trošku sněhu a všude zeleno, anebo už hodně vlastně těch sjezdovek je zavřených. Tak, trošku počasí jsme tady načali, ale ono je důležité sledovat počasí, když sleduješ zemní plyn, musí sledovat počasí, je to tak, veď, jako analyticky.
Jeden ze základních fundamentů.
No, vidíš to, takže tady analyticky to potvrdíš, že prostě kdo to sleduje počasí, plus ještě ty soft commodity, že to je celý, že jo, počasí a tam už bychom trošku od to. Tak asi akcie jsme tady nějakým způsobem prolítli, otázku nevidím, je tady ještě něco možná. Něco k makru, ale k tomu by si se když tak vyjádřil, když tak ke konci, až bychom na ty otázky se koukli. Jo, už vím, byl tam bankovní sektor ještě obecně. Na Štěpána, ale tvůj pohled.
Jo. Otázka vlastně k JP Morgan a k těmhle velkým americkým bankám. Já osobně si myslím, že i třeba kvůli tomu, že byl zrušený ten Fed Funding program, který vlastně pomáhal těm velkým bankám kvůli tomu, že oni rýžovali v vozovkách peníze na těch repo operacích. Tak toto je jeden ze stimulů, který už jako tady chybí. Myslím si, že ty čisté úrokové marže teďka dostanou, nebo se dostanou pod tlak, takže ten růstový potenciál tady není jako v těch předcházejících kvartálech. Nicméně JP Morgan v tom minulém týdnu dosáhl all time high. Jo, asi to hodím zase do svíček, byl to v pátek, ve čtvrtek. Jo, dostal se těsně pod $200. A myslím si, že ta valuace je docela vysoká, nicméně pro někoho, kdo ty banky chce držet opravdu dlouhodobě, takže je koupí a pak si sedne na ruce a nic nedělá, tak si myslím, že jo, je tady příležitost na držbu v horizontu 5-10 let, nicméně pokud máme ten investiční horizont kratší, tak si myslím, že na těch velkých amerických bankách byla ty příležitosti už lepší. Zase je fér zmínit, že ty banky, které jsou orientované spíše investičně, tak by teoreticky mohly mít trošku lepší výsledky než ty spotřebitelské banky, jako je třeba Wells Fargo, kterému významně narostl nebo narůstá vlastně non-performing loans ratio, vlastně poměr dluhů po splatnosti, které jsou snad 90 dní vlastně vůči celému tomu úvěrovému portfoliu. Takže toto je pro mě třeba takový lakmusový papírek toho, jak vypadá ten spotřebitel, nebo víme, že jsou sbírána různá alternativní data u Fredu, jo, u St. Louis Fedu, nicméně i tady to ty výsledky vlastně těch spotřebitelských bank do jisté míry reflektují, nebo ve velké míře reflektují to, jak se cítí spotřebitel, a myslím si, že toto je třeba jeden z důvodů, proč ta jejich výkonnost nemusí být tak dobrá jako u těch investičních bank. Nicméně pořád se tady pohybujeme nejenom u toho JP Morgana, ale i u těch ostatních na vyšších úrovních.
Já ještě, když jsi zmínil ty banky a vlastně vliv úrokových sazeb do hospodaření bank, který je jako citelný a teď nás vlastně čeká jako snižování sazeb, které vlastně už začalo například v České republice. Takže se ještě trošku zase vrátím zpátky do toho makra, protože jsme měli ještě zasedání ČNB minulý týden, stejně tak ještě možná okrajové, ale myslím, že pro investory stále. Oni to investoři moc nesledují, ale Bank of Japan je také důležitá, tak jestli by si se vrátil zpátky tady do Česka.
Jasně.
A rozhodnutí ČNB, tě poprosím. No to s tím souvisí, jasně, přímo, jasně, přímo, aha, s bankama.
Tak co se týká toho samotného rozhodnutí, tak víme, že jsme šli dolů o 50 bazických bodů. Tady v tomhle byl trh trošku více jednoznačný než u toho lednového zasedání. Nebo na konci ledna nebo na začátku února to nějak vycházelo. Takže předtím se odhadovalo 25-50 bazických bodů, tak jako 50-50 s tím, že teď už bylo jasné, že půjdeme minimálně o těch 50 bazických bodů dolů v souvislosti s vývojem inflace. I přesto byli dva centrální bankéři, kteří hlasovali pro snížení o 75 bazických bodů, což si myslím, že i toto by nějakým způsobem dávalo smysl, jo, že ta strategie té Národní banky by měla být taková, že spíše na začátku ubrat víc a potom už jenom tak jako dolazovat detaily s tím, že zase musíme se zeptat, kam dolů až můžeme dojít. A tady toto by nám měla reflektovat neutrální úroková míra. A i tady k té se guvernér Michl vyjádřil tak poměrně nejednoznačně, když řekl, že ale jsme v době nějaké vyšší inflace, která pramení v sektoru služeb. Je to jako velké riziko, nicméně pořád to vyhodnocujeme a až na té květnové prognoze bude zřejmé, kolik ta neutrální úroková míra dosahuje. Nicméně bylo potvrzeno, že to bude určitě více, než to bylo v minulosti. Načež koruna zareagovala posílením vůči euru a i vůči dolaru. S tím, že ten výhled úrokových sazeb do konce roku je někde zhruba ke 4%, když se budeme bavit o repo sazbě. Takže jsme teď 5,75. Takže máme ještě nějakých...
Aha. Takže na konci roku 4?
Někde ke 4%.
Tak to je veselý. A to je veselý možná pro někoho, kdo řeší nemovitostní sektor a řeší nemovitosti, možná řeší i hypotéky. Protože na to je vlastně tady dotaz. Jo? Jak se promítne snižování sazeb v Americe, v Evropě, potažmo teda i v Česku, v realitním sektoru a možná i na těch hypotékách, které zajímají nás tady v Česku. No.
Tak obecně je to tak, že čím nižší úrokové sazby jsou, tím lepší to vlastně pro ten pro toho spotřebitele je, protože může jednodušeji dosáhnout na ty nemovitosti. Nicméně nespolíhal bych na to, že úrokové sazby klesnou až někde k nulovým úrovním v uvozovkách, jako to bylo dříve. Takže hypotéky nebudou tak levné jako dřív. Nicméně myslím si, že ten trend je jednoznačně klesající, že tady nebudeme zbytečně dlouho utahovat tu měnovou politiku, protože bychom se mohli dostat do poměrně nepříjemné situace, jako byla třeba v době té dlouhé deflační vlny, kdy se intervenovalo vlastně pro vyvolání té inflace. Takže takovýto extrémní scénář já neočekávám. Počítám s tím, že bychom se v klidu mohli posouvat dolů. Mohli bychom tady v Čechách dosáhnout toho soft landingu, nebo my jsme ho prakticky dosáhli, když se podíváme na míru inflace. Nicméně ještě pořád máme ty úrokové sazby na takové restriktivnější úrovni, takže nějakým způsobem dusíme obecně i ten realitní sektor.
A to máš vliv na realitní akcie? Tady právě vlastně pán se ptá, jako jsou tady nějaké zmiňované evropské akce v realitním sektoru. Aha. To je vliv na spotřebitele, pozitivní, asi chápeme, a v realitní společnosti.
U těch realitních firm to je velmi podobné, protože oni fungují na principu vlastně vydávání dluhopisů na to své financování, když bychom se podívali na REITy, že jo, nejznámější evropský třeba Vonovia.
Tady jo. Není vlastně otázka. No.
Jo, je tam Vonovia, já spíš sleduju ty americké REITy, takže Realty Income, že Simon Property Group se hodně řeší. Já jsem teda nakupoval před několika měsíci Vici, což je takový trošku specifický REIT. Nicméně...
Můžeš ukázat?
Určitě. Já jsem nakupoval Vici Properties, což je REIT, který se zabývá vlastně pronájmem nemovitostí v Las Vegas, takže kasína, s tím, že má hodně, hodně velký monopol, pronajímá tam snad víc než polovinu vlastně toho stripu, který je, že jo, ta nejznámější ulice v Las Vegas, ikonická. A nejvíce mi na tom líbí to, že tady jsou dlouhodobě nasmlouvaní kontraktoři, to znamená, že zatímco některé klasické REITy, jako třeba ten Realty Income, nebo Simon Property Group, nebo WP Carey, má nasmlouvané nájemníky 7-10 let, tak oni to mají fakt jako 40 let, protože to jsou natolik lukrativní aktiva, že ti nájemníci prostě to za každé situace chtějí držet. A ve velkém,
to je smlouva na 40 let.
Ale ve velkém jsou jejich klienti právě takové ty zajeté velké kasína jako MGM Resorts a nebo Caesars. Co se týká třeba Očka, Realty Income, taky velmi zajímavý REIT, který se blíží úrovni, kde bych přikupoval na ta 50 dolarová, by to tady spadlo, nevadí. Ona ta 50-dolarová úroveň byla překonána snad někdy na podzim, když by to bylo směrem dolů. Takže pod 50 dolary, tady kolem těch 45, to byla hodně lukrativní cena. A v zásadě dopad té utažené monetární politiky na REITy, tak jak jsem zmiňoval, tak to je hodně o to dluhové financování, protože REITy se financují pomocí dluhopisů, protože 90% své equity, respektive toho čistého zisku, musí vyplatit akcionářům. Takže tady opravdu se jedná o sektor, který je dost závislý právě na tom vývoji úrokových sazeb. A když jsem se podíval na jeho výkonnost od začátku roku, tak to pociťuje. Ty akcie nejsou úplně dobře performující, nicméně za mě se jednalo o nějaký jako docela oportunistický nákup, takže tomu sektoru nemovitostí bych se určitě pověnoval.
Tome, je tady jedna taková otázka, která s tím ještě souvisí. Co má s klesajícími sazbami větší předpoklad pro růst? Rezidenční nemovitosti nebo akcie? Jestli akcie nebo nemovitosti.
To záleží.
A ještě rezidenční.
A nebo si zvolit REITy, které investují do rezidenčních nemovitostí, takže vlastně nějaká střední cesta. To je těžko říct, toto asi takhle z hlavy nedokážu spočítat, nicméně to byla taková úvaha, kterou jsem si vytvořil v hlavě a říkám si, jako teďka budeme snižovat úrokové sazby na nějakou úroveň a do jaké míry dokáže ten trh reflektovat třeba to očekávání. Nakolik ten realitní sektor, když já přijdu, já nevím, v vozovkách za tebou a budu od tebe chtít koupit nemovitost, tak jakým způsobem prostě už tam uvidím ten repricing těch úrokových sazeb. Jo? Že tady v tom trhu akciovém, tím, že sledujeme vlastně denní vývoj akcí, tak je ten pohyb úrokových sazeb nebo ten výhled trošku jednoznačnější. Tak si myslím, že u těch rezidenčních nemovitostí jako fyzických je to složitější a myslím si, že tady by třeba mohla být i trošku konkurenční výhoda v tom nákupu pro toho člověka, který má nějaký přehled, má nějaký výhled. Takže tady by šlo daleko jednodušejc najít nějakého mispricingu než na akciových trzích. Takže zase ta fyzická rezidenční nemovitost by mohla do jisté míry přinést nějakou výhodu v uvozovkách pro toho informovaného investora. Ale to je taková divoká úvaha. Jako.
No ne, tak ono, tohleto, obecně ta otázka je těžká, protože jako asi by se dali zkoumat nějaká historická data, jako prostě, když se snížily sazby, co to dělalo s akciema, a jaký sektor byl jako víc zasažený a který ne, a který potom rychlejc jako se odrazil jako od nějakého pomyslného dna. Můžeme se k tomu třeba vrátit, anebo třeba až jednou budeš v tom nějak víc ležet, tak můžeš nám pak k tomu udělat větší analýzu. Ale samozřejmě tady se snažíme odpovědět na všechny otázky. Bank of Japan. Aha. Ještě také vlastně zasedání a možná se koukneme i na jen.
Určitě.
Protože tam se také děly věci, které vlastně mají spíš, jako, nebo spíš, ale mají globální dopad. Mm.
Co se týká toho jenu, respektive toho měnově politického zasedání, tak to bylo minulé, který tuším, ráno. A tam došlo teda ke zvýšení úrokových sazeb poprvé za nějakých 17 let, takže od roku 2007, kdy vlastně Bank of Japan reagovala na vývoj vlastně mzdových vyjednávání v Japonsku. Japonské odbory si vyjednaly, to bylo snad nejvyšší zvýšení mest v historii. Bylo to přes 5,3% zhruba. S tím, že dříve to bylo někde kolem 2 až 3%. Takže toto je teda ten primární důvod, proč Bank of Japan přistoupila. Ano.
Je to krásně asi, jo, ne?
Jo.
Já mám takhle ano. Maximální, takže jo. To bylo jako roky nula vlastně. Roky.
Jo. Jako, ten graf, když to dáš na desetiletý time frame, tak to uvidíme vlastně jako hezký. No.
Ale tohle, koukněte se, sledujte osu Y. Tyjo.
Jo. No, v zásadě, jak jsem říkal, tak byla to reakce na ty mzdy. Nicméně ta retorika Bank of Japan byla natolik jasná, že vlastně ten japonský jen začal ztrácet. A když bychom se podívali do X-Station, jestli mi skočíš, prosím. Děkuju. Jo, takže vidíme, že vlastně japonský jen nám vůči dolaru oslabuje. Teďka tam byla snad nějaká spekulace, nějaká spekulativní vlna se tam nahrnula, že jsme se dostali nad 150, někde úroveň 151. Takže v zásadě ten trh reagoval na to, že Bank of Japan neposkytla nějaký významnější jestřábý výhled. Trh sice s nějakou pravděpodobností snad 60% počítá se zvýšením na říjnovém zasedání. Nicméně z Bank of Japan přichází vlastně zprávy o tom, že bude vyhodnocovat ten konečný dopad vlastně těch mest nebo toho nárůstu mest na toho spotřebitele, což se pak samozřejmě propíše do ekonomiky, takže Bank of Japan je jako každá jiná centrální banka data dependent a bude právě vyčkávat na to, jaký bude mít vlastně důsledek to zvýšení mest.
Já tě poprosím ukázat japonské akcie, protože my je tady moc neřešíme, ale patří k těm nejlepším, které jste si mohli koupit a už jako nějaký pátek. A ta reakce byla negativní, teda minulý týden, když ten, to máš
Je to denní. Nikkei, ano,
na denní time frame. Každopádně, já nevím, jestli k ním něco, jestli je sleduješ.
Jo, nebo... já úplně japonské akcie nesleduju. Vím, že Warren Buffett hodně brouzdal do té japonské ekonomiky s tím, že tam nějaké akcie nakupoval. Samozřejmě teď to vybízí přímo k tomu, jako svést se na nějaké spekulativní vlně, třeba v souvislosti s tou japonskou měnovou politikou. Nicméně si myslím, že ten růst, nebo ten potenciální růst v Americe může být vyšší. Když bychom porovnali třeba nějaké dvě alternativní investice, tak já bych vsadil spíše na Ameriku než na Japonsku.
Řešíme tady samý růsty, ale minulý týden jsme viděli jeden větší pokles, teda po obrovském růstu, a tam byl na Bitcoinu. Mm-hmm. Aktivum, které se hodně skloňuje a dneska ještě víc, teda a hlavně už pár měsíců po nástupu spotových ETF na Bitcoin a vlastně v řadě jsou i další, že se mluví, Ethereum a tak dále. Co se stalo? Nebo jak vlastně čteš ten pokles a jak to může vypadat dál?
Jo. Co se týká toho poklesu, tak jako technicky bychom si mohli říct, že to vypadá, že se ten trh lekl prostě pro ražení all time high, protože ty byly dosažené vlastně tady na 73 tisících a od té doby víceméně klesáme. Já mám proto vysvětlení v číslech a to sice v té tabulce, kdy vidíme denní vývoj vlastně objemu Bitcoinu.
A taky zvětšit malinko.
Jo, určitě. To dá. Jenom bych chtěl vysvětlit vlastně tady ty sloupce. Jo, takže co se týká sloupců, tak tady vidíme jednotlivé vydavatele těch bitcoinových ETF-ek. Tady pod tím velmi důležitá kolonka a to jsou poplatky, kdy kolem Grayscale se točí teďka takový jako v vozovkách problém, protože Grayscale měl ten poplatek 2% na ETF-ku a když se podíváme na ty ostatní vydavatele, tak ti se dostávají prostě, u BlackRocku je to 0,12%, ARK 0,21% a Grayscale se teďka stal teda nekonkurenceschopným a vlastně od té doby, kdy se ten investiční fond přeměnil na ETF-ko, tak nám vlastně od toho schválení klesají ty objemy, peníze odchází pryč a buď to tečou zpátky vlastně do nějakých jiných ETF-ek, anebo do toho kryptosvěta už netečou vůbec zpět. A tady vlastně vidíme ty outflow, inflow, outflow, že přítok je vlastně černá, odtok je červená a právě když bychom do toho započítali i přítoky vlastně do BlackRocku a ten outflow z Grayscale, tak ten závěrečný výsledek je vlastně negativní, to znamená odtok z kryptoměn a to právě je reflektováno v těch cenách nebo v té ceně Bitcoinu, která tady někde od, řekněme, za posledních 10 dní prostě klesla o 8%.
Co dál? Bitcoinu, co myslíš, co se bude dít, nebo co bude třeba důležité podle tebe sledovat?
Tak co se týká třeba toho výhledu na měnovou politiku, tak ta na to má dle mého názoru jako docela omezený vliv, jo, že není to tak, že když máme pozitivní výhled, tak nám to bude přesně korelovat prostě s růstem, protože to by se Bitcoin choval jinak. Nejdůležitější bude teda sledovat ty odtoky a zhruba za měsíc nás čeká halving Bitcoinu. Takže to je taková jako v uvozovkách marketingová věc, která už v tom Bitcoinu zkrátka musí být minimálně 100x zaprajsovaná, protože je to, čím více se to blíží, tím větší hype se kolem toho dělá, takže i toto by mohlo nějakým způsobem vyvolat nějakou krátkodobou růstovou tendenci Bitcoinu. Nicméně po tom halvingu, tím, že se vlastně sníží taková ta, řekněme, inflace, respektive monetární inflace v Bitcoinu, a pokud by mohli, nebo pokud budou ty fondy opět reflektovat vysokou poptávku, tak by to ten Bitcoin mohlo opět podpořit ve významnějším růstu. A viděl jsem i výhledy, že do konce roku by Bitcoin mohl být nějakých 150 tisíc dolarů a 2025 čtvrt milionu dolarů. Jo. Takže uvidíme vlastně, jaký bude zájem o ty ETFka po tom halvingu, protože zase snížení té inflace, to znamená omezení té nabídky, nicméně pokud ta poptávka bude šlapat jako v těch prvních měsících nebo v těch prvních týdnech a bude zájem vlastně o krypto, tak je tady nějakým způsobem jako růstový potenciál.
I ta ještě jedna otázka, tak to jsme dneska tuhletu třídu aktiv zatím neprobírali, to jsou dluhopisy. Tvůj názor na pohyb cen dluhopisových ETF, tady třeba TLT, že jo, stále omílané při snižování sazeb Fedu v roce 2024. Co se s nima může dál dít?
Jo, tak já už tady na grafu ukazuju to pákové TLTčko, které máme u nás na platformě, nicméně...
Tam je jak velká páka?
Jedna k pěti. Takže vývoj pákového, nicméně já jsem si na podzim kupoval nepákové TLTčko, vlastně to je ten výhled na ten další konec výnosové křivky, který je do jisté míry hodně ovlivněn jednak například fiskální politikou Spojených států, ale taky vlastně tím výhledem na neutrální úrokovou míru. Já jsem to kupoval v době, kdy desetiletý bond byl někde na úrovni 5%, takže to byla taková jako pro mě zajímavá hranice, kdy jsem jako tušil, že ten trh si proto dojde, ale otevřel jsem teda tady ten delší, kde vlastně mohl tento instrument vlastně na ty změny úrokových sazeb reagovat trošku v omezenější míře, protože přeci jenom centrální banka ovlivňuje ten bližší konec výnosové křivky, takže jsem nakupoval někde tady listopad, konec října v listopadu.
Na dně se kupoval.
To se mi podařilo, no. Že to bylo někde tady.
No ale teď v další dobu vlastně už jako skoro nic se neděje. Víš, jako tady se očekávání bylo ještě jako...
Jo, trošku to souvisí s tím repricingem těch úrokových sazeb, jo? Protože tak, no. Trh počítal s tím, že bychom se letos mohli dostat o 1,5% bodu. Realita bude taková, že se dostaneme pravděpodobně o 75. V příštím roce taky 75 a na tu neutrální úrokovou míru bychom se mohli dostat, jestli dobře počítám, vlastně na konci toho prognozovaného horizontu. Tady to bude vidět v tom dot chartu. Takže vlastně tady máme 75, to znamená, ti bankéři vidí v roce 2026 sazby, jo, tady 3,2 nebo 3 až 3,25.
Ale to by stejně mělo jako dlouhodobě teda pomoct tímhletím ETFkám.
Jo, ale zatím se teda obchodují do strany, nicméně ta moje investiční teze byla taková, jako v té době někam zaparkovat peníze, byť kdybych to dal do akcí, tak jsem na tom asi trošku líp. Nicméně já jsem si dal za cíl to držet zhruba 2-3 roky a hraju to vyloženě na pokles toho výnosu. Takže uvidíme, ale jo, tady zase nejde soudit jenom podle toho, kam se posunou vlastně výnosy vlivem té činnosti centrální banky, ale bavíme se i o tom, jak se budou vyvíjet vlastně ty jednotlivé aukce státních dluhopisů.
Tak, hele, skoro hodinu. Tak jestli jste zatím nedali like Tomášovi, tak je největší čas mu ho dát, protože si ho zaslouží. Jede tady teda jako bez přestávky a velmi, velmi tady koncentrovaně a velmi nadupaně. Skoro do toho ani nestupuju, jenom tak vždycky ho nasměru doleva doprava a on už pak jede sám. A hromada důležitých a užitečných informací, které z tvé strany padly k trhům. Možná udějme závěr, co dál budeš sledovat a co do toho druhého kvartálu, teda ti děláme ten výhled, bude podle tebe důležité, co by investoři měli sledovat, na co dát vlastně si pozor, co může vlastně přinést nějakou třeba i změnu v rámci té nálady na trzích.
Okay. Nejdřív k těm rizikům. Ty si myslím, že budou nadále přetrvávat v tom sektoru komerčních realit. Takže tato situace bude určitě klíčovou, protože si myslím, že už tady v uvozovkách žádný kostlivec ze skříně jiný, než právě tady ty komerční nemovitosti vyjít nemůže, ale přijde mi to všechno až takové nereálné, že všichni chtějí ten soft landing a všichni zajímá vlastně to, jak to nakonec dopadne. Všichni mají velká očekávání toho, že to bude hodně pozitivní a většinou to dopadá tak, že když si to všichni myslí, tak je to úplně jinak. Takže obezřetnost na trzích určitě je velmi důležitá v tom druhém čtvrtletí. Nicméně myslím si, že tím hlavním růstovým faktorem bude opět ten trend umělé inteligence. Myslím si, že i třeba v souvislosti se zlepšující se kondicí v Číně by mohlo dojít k nějakému zlepšení v Evropě. Takže tady mě napadá, když bychom si zaspekulovali, tak nějaká sázka vlastně na cyklické akcie z toho evropského trhu, které jsou významně levnější než ty americké. Souvisí to...
Sektory.
Sektory. Tak jednak můžeme zkusit...
Co ty považuješ?
Jo, jasně. Můžeme zkusit jednak tu real estate. Potom záleží, jak vnímáme tu mikroúroveň třeba u automobilek, to by mohlo být zajímavé, nebo případně pak zkusit ty technologie, nějaké výrobce polovodičů, třeba napadá mě společnost Infineon, což je vlastně firma, která vyrábí silicon carbid polovodičové čipy do EVček. Takže podívat se třeba na do té oblasti toho trhu, která zůstává jako bez nějakého většího zájmu investorů, byť polovodičový sektor se řekne, že roste, tak je potřeba říct, že polovodiče nejsou jeden sektor, ale je tam více částí. Takže si myslím, že třeba nějaká spekulace právě tady na tyto společnosti by mohla být zajímavá.
Že tady dotaz, jestli sleduješ pak Power?
Upřímně se přiznám, jenom jako hodně povrchově řešil jsem ten jeho pokles, kdy jsem se na to díval před lety a říkám si, no za těch 13 už je to dobrá cena. A ono dneska, jako se koukli ještě do X-Stationu, tak se pohybujeme zhruba kolem těch 3 dolarů. Je to populární, protože myslím, že Michal Semotan to měl v portfoliu. Že se o tom bavili na čiku, že to koupili a pak že to prodali. Nicméně, abych se přiznal, tak to nějak jako dopodrobna nesleduju, ale jsem spíš takový jako nezaujatý pozorovatel a občas, když se něco mihne, tak se na to podívám.
OK, možná ještě k událostem v tomto týdnu. Něco, co tam stojí za to?
Určitě americký PC index, americká inflace.
To jsi říkal ten pátek?
To bude v pátek, no.
A jinak z toho kalendáře je tam něco ještě
Můžeme kouknout tento týden vlastně jenom nějaké projevy centrálních bankéřů. PC je, pardon, je to v pátek, jo. A nějaké konjunkturální průzkumy, které budou zveřejněny, myslím, i v Čechách. Myslím, že dneska byl taky nějaký konjunkturální průzkum, ale ono konec konců, co se týká spotřebitele, tak je to vždycky o tom, jak se budou vyvíjet úrokové sazby a hlavně inflace.
Tak uděláme asi takovou tečku. Tomášovi v Cvernovi z XTB patří dneska dík můj i váš. A to znova teda prosím o like a o odběr investičního webu. Tomáši, díky, že jsi přišel do studia. Ne, naposled.
Petře, děkuji za pozvání a přeju všem hezký den.
Naschledanou.